Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Ministrovi financií Igorovi Matovičovi nedôveruje 9 z 10 opýtaných. Najdôveryhodnejším členom vlády je minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Arcibiskup Bernard Bober slávil omšu za zdravotníkov a dobrovoľníkov. Rusko čoskoro pošle Bielorusku 500 miliónov dolárov. Príjemný sviatočný podvečer vám zo spravodajského štúdia Rádia Lumen želajú Richard Čvarba a Simona Gablíková.
Z cirkvi.
Nedeľu po slávnosti zoslania Ducha Svätého slávime ako nedeľu Najsvätejšej Trojice. Je to nielen najväčšie, ale zároveň aj ústredné tajomstvo viery. Najsvätejšiu Trojicu tvoria Otec, Syn a Duch Svätý. Viac povie Pavol Jurčaga.
Zmienka o Trojici sa implicitne objavuje v mnohých biblických požehnaniach, pokynoch a výrokoch. Slovo má profesor František Trstenský, biblista a dekan farár v Kežmarku.
Kresťan, ty si pozvaný ponoriť sa do tajomstva Božieho života. Do tajomstva Otca, Syna a Ducha Svätého. To je význam Najsvätejšej Trojice. To je tá istota, ktorú nám Ježiš zanechal. Ja som s vami po všetky dni a zároveň som s vami v tom tajomstve Najsvätejšej Trojice.
Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je ústredným tajomstvom kresťanskej viery a kresťanského života, hovorí liturgista a farár farnosti Žilina Závodie Štefan Fábry.
Boh tajomstvom Trojice zjavil to, že je láskou, že nie je sám, lebo láska nemôže byť tam, kde je jeden, ale len v spoločenstve osôb. Preto tým najdokonalejším obrazom jedinej skutočnej lásky je Najsvätejšia Trojica.
Túto slávnosť spomenul včera podvečer počas duchovno-kultúrneho festivalu pod názvom Dni spišského Jeruzalema 2021 aj František Fudali, špirituál kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v spišskej kapitule.
Okrem iného nám objasnil len to, že medzi Bohom Otcom, Synom Duchom Svätým je od večnosti neprestajená večná láska. A do tejto lásky, alebo do tejto lásky nás pozval Ježiš Kristus, aby sme mohli ju prežívať, aby sme aj v našich ľudských vzťahoch túto lásku prežívali a mohli ju rozširovať.
Viera všetkých kresťanov má základ v Najsvätejšej Trojici a kresťania sú krstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Počas tohto víkendu, keď si pripomíname sviatok Najsvätejšej Trojice, sa už tradične koná aj púť v Rajeckej Lesnej. Veriaci sa tradične stretávajú v areáli Baziliky Narodenia Panny Márie. Bol tam aj Juraj Brezány.
Púť k Najsvätejšej Trojici v Rajeckej Lesnej bola podľa farára Mareka Smatanu tento rok pre pandémiu mierne obmedzená.
Takže nemohla byť v tom rozsahu, ako bývala po iné roky, čiže neprichádzali procesy, ale začali sme svätou omšou o 11. hodine v sobotu, kde sme privítali pútnikov.
Neskôr v sobotu slávil svätú omšu v Rajeckej Lesnej nitriansky biskup William Judák. Pútnici prichádzali aj na nedeľnú svätú omšu, ktorú celebrovali riaditeľ Žilinského diecézneho katechetického úradu Jozef Šelinga.
V dnešnom evanjeliu Ježiš vyslovuje jednu neskutočnú výzvu. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Komu bola a je adresovaná táto výzva? Určite apoštolom, cirkvi, misionárom každej doby, ale čo je dôležité a čo chcem veľmi dnes zdôrazniť, ona je adresovaná každému z nás.
Vychodíme každý rok, tak chceli sme niečo také lepšie, krajšie zažiť.
Aby som nabrala sily a bola zdravá, lebo som trochu opustila.
Tu sme ešte nevymeškali púť.
Už ideme v nedeľu tu sa pomodliť, tu ďakovnú o 11. omšu.
My sme z tejto doliny Rajeckej, my sme dolu od Považskej Bystrice, takže máme za čo ďakovať. Máme 5 detí, takže sme na to všetko aj vďační Panne Márii aj Pánu Bohu za všetko.
O týždeň v sobotu budú v Rajeckej Lesnej sláviť Fatimskú sobotu so začiatkom o 17. hodine, keď začne modlitba posvätného rúženca a potom o 18. hodine začne aj svätá omša.
Na Slovensku prežívame od včera Národný týždeň Charity, podujatie, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť na sociálne odkázaných ľudí a ľudí v núdzi, predstaví ich služby ako aj dôležitosť týchto služieb, ktoré Charita na Slovensku poskytuje. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Za všetkých charitákov slávil svetú liturgiu v Bazilike zosnutia pre Svetej Bohorodičky v Lutine prešovský arcibiskup metropolita Jan Babia, ktorý touto liturgiou Národný týždeň Charity aj otvoril.
V dnešnom evanjeliu počujeme Ježišove slova: tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvrácaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Sú to slova z Matúšovho evanjelia, ktoré nám ponúka liturgický program grécko-katolíckej cirkvi na dnešný deň. Sú ale nanajvýš aktuálne slova o láske a pomoci k blížnemu, ktoré nám adresuje sám Ježiš Kristus. Vhodnejšie slova k dnešnej svätej liturgii by som vo Svätom písme ani nenašiel.
Na záver svätej liturgie sa vladykovi Jánovi poďakovali zástupcovia prešovskej arcidiecéznej charity.
Spomínali ste skutky lásky a myslím si, že to je to, čo by malo charitu na Slovensku reprezentovať, ctiť. Skutky lásky nie len uspokojovanie potrieb na telesnej, sociálnej, ľudskej úrovni, ale najmä duchovnej, pretože po tejto láske, po tomto bohatstve duchovnom vlastne všetci po ňom túžime, aj keď si to niekedy nechceme priznať a robíme všetko možné, iné, ale k tomu duchovnú sa ako si tak najťažšie asi ako ľudia dostávame.
Podujatie organizuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s 10 diecéznymi a arcidiecéznymi charitami, ktoré prevádzkujú spolu približne až 300 zariadení a služieb po celom Slovensku.
Košický arcibiskup Bernard Bober dnes poďakoval kňazom, ale aj lekárom, zdravotníkom a dobrovoľníkom, ktorí pomáhali počas pandémie v nemocniciach. Urobil tak pri slávnostnej svätej omši v dome svätej Alžbety v Košiciach. Podrobnosti má Martin Ďurčo.
Obdobie pandémie, ktoré ešte neskončilo, upriamilo našu pozornosť na zdravotníkov a lekárov, ktorí vo chvíľach skúšky vydali svedectvo o obetavosti, zodpovednosti a láske, uviedol vo svojom príhovore arcibiskup Bernard Bober. V Košickej arcidiecéze sa ku ním pripojilo dobrovoľníckou službou aj 77 kňazov s rehoľníkmi augustiniánmi, dominikánmi, saleziánmi, rogacionistami, redemptoristami a tiež s rehoľnými sestrami.
Pomáhali celé 3 mesiace, niektorí aj dlhšie, a to nielen duchovnou službou a útechou, ale chceli odbremeniť zdravotnícky personál aj fyzicky pri bežných úkonoch. Sami sa vyjadrili, že bolo pre nich cťou slúžiť po boku skutočných hrdinov lekárov a zdravotníkov. Som na týchto kňazov a reholníkov hrdý, pretože ukázali, že chcú byť v každej situácii blízko Bohu i ľuďom.
Medicínske týmy išli na doraz, mnohí pracovníci na COVID vážne ochoreli a viacerí aj zomreli. Ponuka dobrovoľníckej práce nám preto prišla veľmi vhod, hovorí generálny riaditeľ Košickej univerzitnej nemocnice Vladimír Greš.
Na začiatku roka, keď kríza gradovala, sme sa skutočne ľudsky a aj odborne potešili ponuke košických kňazov vypomáhať našej nemocnici. A ako sme sa dozvedeli, takýchto nemocníc bolo viac. Už počas prvých dní a následne počas ťažkých mesiacov sme sa viac a viac spoliehali a oceňovali ich prítomnosť na COVID pracoviskách, vakcinačnom centre aj v zázemí nemocnice. Ich ľudská prítomnosť, aj ponúknutá duchovná služba bola pre mnohých v nemocnici, tak pacientov, ako aj personál, neoceniteľná. Skutočne neoceniteľná.
Pri ďakovnej svätej omši za lekárov, zdravotníkov a dobrovoľníkov 6 mladých zdravotníkov z rúk arcibiskupa Bobera prijalo aj krst a ďalšie iniciačné sviatosti.
Pápež František ocenil podcastový projekt jezuitov s názvom Modlitba na cestu, ktorý je pozvaním k modlitbe pre zaneprázneného človeka formou audiopodnetov. Dá sa využiť najmä v tých časoch dňa, ktoré človek trávi pravidelným cestovaním do práce či do školy. Zamyslenia v dĺžke 10 až 13 minút vychádzajú zo Svätého písma a ignaciánskej spirituality. Podnety slova a hudby pomáhajú viac si uvedomovať Božiu prítomnosť v našom živote, počúvať a reflektovať Božie slovo a rásť vo vzťahu k Bohu.
Domáce spravodajstvo.
Prostredníctvom takmer 3000 PCR testov odhalili včera na Slovensku 102 prípadov nového koronavírusu. Pribudlo aj 98 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Pribudli tiež 4 obete. Situáciu v nemocniciach priblíži hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.
V nemocniciach je hospitalizovaných 356 pacientov s ochorením COVID-19. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 46 pacientov. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 41 osôb.
Napriek stále sa zlepšujúcim číslam vedci pripravili zoznam odporúčaní, aké opatrenia dodržiavať počas najbližších letných mesiacov. Mali by pomôcť udržať zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s novým koronavírusom. Informoval o tom hovorca iniciatívy Veda pomáha Richard Kolár.
Vedecká komunita na Slovensku, odborná komunita, si uvedomuje obrovské rizika, ktoré sú spojené s príchodom ďalšej vlny pandémie na jesene roku 2021. A z toho dôvodu považujeme postup nielen vlády, ale aj všetkých občanov a všetkých obyvateľov Slovenska počas leta 2021 za rozhodujúci. Ten presne rozhodne o tom, či budeme potrebovať ešte prísnejšie opatrenia na jeseň alebo nie.
Slovenskú vládu podľa Kolára žiadajú, aby zabezpečila počas leta dostatočný monitoring epidemickej situácie na Slovensku s cieľom zabrániť nepozorovanému nástupu pandemickej vlny a teda efektívne potlačiť ohniská, ktoré budú vznikať.
Krátko z domova.
Ministrovi financií Igorovi Matovičovi nedôveruje 9 z 10 opýtaných. Najdôveryhodnejším členom vlády je minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo na Markíze. Po Lengvarskom nasleduje minister hospodárstva Richard Sulík a minister školstva Branislav Gröling. Premiérovi Eduardovi Hegerovi dôveruje 30% opýtaných. Je tak 6. najdôveryhodnejším členom vlády. Lehota trvania kolúznej väzby sa možno ešte zníži z navrhovaných 5 mesiacov na 3. Pripustili to predseda Národnej rady Boris Kolár a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v relácii Teatri v politike. Podľa slov ministerky to bude závisieť od dohody na veľkej novele trestného poriadku, ktorú pripravuje a ktorá by mala obsahovať aj zjednodušenie trestného procesu. Niektorí členovia predsedníctva Za ľudí sa ohradili voči tvrdeniam ministerky spravodlivosti a podpredsedničky Márie Kolíkovej o prístupe k prehodnoteniu vládnej krízy. Hovoria o zavádzajúcich tvrdeniach, ktoré odzneli v diskusnej relácii. Pod stanovisko sa podpísali Dušan Velič, Miriam Šuteková a Viera Leščáková. Kolíková v diskusnej relácii uviedla, že v strane potrebujú prehodnotiť jej vedenie i budúcnosť, ale aj vyhodnotenie vládnej krízy. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo druhé kolo tzv. Prasacej amnestie, teda registráciu chovu ošípaných u veterinárnej správy bez sankcie. Prvé kolo amnestie sa uskutočnilo vlani na jeseň. Oznámil to štátny tajomník rezortu Martin Fecko s tým, že potrvá až do 15. júna.
Do 15. júna 2021 vyhlasujeme druhé kolo tejto prasacej amnestie a žiadame a vyzývame všetkých chovateľov, ktorí nie sú evidovaní v evidencii hospodárskych zvierat, aby takto v tomto období bez sankcií, žiadnych pokut, aby túto evidenciu svojho chovu zaevidovali.
Martin Fecko apeluje na všetkých chovateľov, aby dodržiavali pravidlá a biologickú ochranu chovov a využili možnosť registrácie chovov bez sankcie v najbližších dňoch.
Amo ani zďaleka nezanikla a nezanikne, a preto všetci od drobnochovateľov cez chovateľov, cez poľovníkov, ktorí majú na starosti hlavne tých diviačiu zver, ktorú spravujú, ale aj bežných občanov, musíme byť zodpovední a musíme rešpektovať príslušné veterinárne opatrenia.
Ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš spresnil, že na Slovensku sa chová viac ako 500 000 ošípaných. Z toho asi 360 000 kusov sa nachádza na 26 farmách, ktoré sú v prípade výskytu afrického moru ošípaných v obrovskom ohrození. Ochorenie sa aktuálne nachádza v 18 okresoch Slovenska. V Rudne nad Hronom ukončili likvidačné práce po prívalovej povodni, ktorá zasiahla obec 17. mája po pretrhnutí vodonádržnej hrádze vybudovanej na Rudnianskom potoku. Ako uviedol starosta obce Marian Šurianský, škody vyčíslili na približne 900 000 eur.
Tak je to zhruba 450 000 eur škody na súkromnom majetku. No a po započítaní DPH na opravu teda predovšetkým mostných konštrukcií a ciest v správe obce je to zhruba tá istá suma 450 000 eur.
V Finančnú pomoc obci prisľúbil pri svojej návšteve i premiér Eduard Heger. Občianske združenie pôsobiace pri miestnej materskej škole zazna pomoc ľuďom postihnutým povodňou zriadilo transparentný účet. V obci tento týždeň ukončili čistenie studní a čističiek odpadových vôd, čím skončila aj práca hasičov a dobrovoľných hasičov. Verejné priestranstvá vyčistili podľa primátora ešte minulý týždeň za pomoci príslušníkov ozbrojených síl.
Už len teraz také lokálne veci, už v teréne sú len vodohospodári, teda bagrujú nespevnené korito toho potoka. To je predovšetkým v hornej časti obce, ale aj tu dole robia, kde sú teda nánosy donesené.
Hrádzu, ktorej pretrhnutie spôsobilo prívalovú povodeň, slovenský vodohospodársky podnik podľa starostu na teraz obnoviť neplánuje. Pri prívalovej povodni prišiel o život bývalý starosta obce. Udalosť vyšetruje i polícia.
Správy zo sveta.
Rusko schválilo druhú tranžu štátnej pôžičky pre Bielorusko v hodnote 500 miliónov dolárov. Peniaze prevedie čoskoro. Informoval o tom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Druhá časť tejto pôžičky, ktorej celkovej hodnota je 1,5 miliardy dolárov, bola jednou z tém druhého dňa rozhovorov ruského prezidenta Vladimíra Putina s jeho bieloruským náprotivkom Alexandrom Lukašenkom v ruskom Soči. V piatok sa uskutočnila oficiálna časť rokovaní a včerajšie stretnutie bolo neformálne. Vo viacerých krajinách medzitým pokračujú demonštrácie proti bieloruskému režimu. Pokračuje Ondrej Rosík.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov poznamenal, že schválenie druhej tranže bolo avizované dávno pred všetkými tými príbehmi o lietadle a potvrdil, že peniaze budú prevedené pred koncom júna. Hlavnými témami druhého dňa rozhovorov v Soči boli podľa neho obchod, hospodárske vzťahy a boj proti pandémii koronavírusu. Putin a Lukašenko sa však venovali aj kauze s vynúteným odklonením lietadla spoločnosti Ryanair a následným zadržaním novinára Ramana Prataseviča a jeho priateľky Sofie Sapegovej. Priblížil, že prezident Lukašenko podrobne informoval svojho ruského partnera o tom, čo sa stalo s letom spoločnosti Ryanair. Na podnet ruského prezidenta prebrali aj zadržanie ruskej občianky, ktorá sa nachádza v zariadení predbežného zadržania. Jej osud nie je ľahostajný. Kreml však podľa svojho hovorcu berie do úvahy aj skutočnosť, že Sapegová má povolenie na pobyt v Bielorusku. Putin prikázal ruskému ministerstvu zahraničných vecí, aby Sapegovej prípad pozorne sledovalo, dodal Peskov. Hovorca ruského prezidenta pripomenul, že Moskva vyzvala na úplné vyšetrenie odklonu lietadla a kritizoval prístup EÚ, ktorý je podľa neho založený výlučne na emóciách a nie na snahe objasniť okolnosti tohto incidentu. Peskov ďalej uviedol, že Lukašenko počas svojho stretnutia s Putinom nepožiadal Rusko o ďalšiu ekonomickú pomoc. Hlavy štátov sa taktiež nerozprávali o jednotnej mene, reagoval Peskov na otázku novinárov. Incident na letisku v Minsku vyvolal medzinárodné odsúdenie a znovu upriamil pozornosť na situáciu novinárov a aktivistov vo východoeurópskej krajine s autoritárskou vládou. Stovky ľudí v Poľsku, Litve a na Ukrajine preto vyšli do ulíc a protestovali proti bieloruskému režimu, medzi nimi aj rodičia zatknutého opozičného aktivistu a novinára Ramana Prataseviča. Vodkyňa bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská sa spolu so stovkami ľudí zúčastnila na proteste pred bieloruskou ambasádou v Litve, kde žije v exile. Skôr v sobotu Cichanovská opäť požiadala medzinárodné spoločenstvo o podporu politických väzňov v Bielorusku. Pripomenula, že uplynul presne rok od zadržania a uväznenia jej manžela, blogera a politika Siarhela Cichanovského.
Politickí oponenti izraelského premiéra Benjamina Netanyahua vytvoria pravdepodobne koalíciu. Nová vláda by tak mala vzniknúť ešte pred vypršaním termínu na vypísanie nových volieb. Píše o tom agentúra DPA. Bližšie informácie má Julia Kavecká.
V Izraeli sa v priebehu posledných dvoch rokov konalo až štvoro parlamentných volieb, avšak ani z jedných nevzýšla jasná väčšina. Izraelský rozhlas dnes ale informoval, že Naftali Bennett, šéf osadníkom naklonenej strany Pravica, sa rozhodol pre alianciu s opozičným vodcom Žárom Lapidom zo strany Budúcnosť existuje, čo skoro by malo byť zverejnené aj ich oficiálne vyhlásenie. Dohoda medzi týmito politickými subjektmi sa zakladá na pláne, že izraelskými premiérmi sa stanú obidvaja ich predsedovia, pričom Bennett bude premiérom prvé dva roky a potom ho vo funkcii ministerského predsedu nahradí Lapid. Jeho centristická strana skončila vo voľbách z 23. marca ako druhá za Netanyahuovým pravicovým Likudom. Po marcových voľbách sa Benjaminovi Netanyahuovi nepodarilo vytvoriť vládu, a tak prezident republiky Reuven Rivlin poveril sformovaním vládneho kabinetu Lapida.
Krátko zo sveta.
Český premiér Andrej Babiš oznámil, že registrácia na očkovanie pre ľudí starších ako 16 rokov sa spustí už 4. júna. V súčasnosti sa môžu registrovať len ľudia starší ako 30 rokov. Národné očkovacie centrum navyše oznámilo, že bude v prevádzke celé leto. Za 4 týždne fungovania sa tam dalo očkovať 100 000 ľudí. Od polovice júna by tam mali očkovať denne 7 000 ľudí. Niekoľko tisíc ľudí s rúškami a testami na koronavírus sa zúčastnilo v Paríži na koncerte v športovej hale v rámci experimentu, ktorý má otestovať možnosť opätovného konania veľkých akcií vo Francúzsku. Koncert pomohol zorganizovať Parížsky nemocničný úrad s cieľom zistiť, či je bezpečné umožniť 5000 ľuďom s rúškami zúčastniť sa na takomto podujatí v krytej koncertnej aréne bez sociálneho odstupu. Bieloruské úrady v meste Hrodna zadržali šéfredaktora lokálneho denníka Hrodna Life Alexeja Šotu. Podľa portálu Novaja Gazeta o tom informovalo Bieloruské združenie novinárov. Taliansky sudca včera neskoro večer rozhodol o prepustení troch mužov zadržaných v súvislosti s pádom lanovky, pri ktorom na severe krajiny zahynulo 14 ľudí. Jeden z nich zostane v domácej väzbe. Sudca dospel k záveru, že nie sú dôvody držať týchto troch mužov vo väzbe, keďže nehrozí útek ani manipulácia s dôkazmi. Svetoví lídri vyzvali na virtuálnom klimatickom samite, ktorého hostiteľskou krajinou je Južná Kórea, na zvýšenie úsilia a väčšiu inklúziu všetkých krajín, čo sa týka celosvetového boja za čistejšiu a zelenšiu planétu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval, že Paríž stiahne svoje vojenské jednotky z Mali, ak sa tento západoafrický štát po druhom prevrate za 9 mesiacov posunie smerom k radikálnemu islamu. Francúzsko má v regióne približne 5100 vojakov. 10 tisíce Brazílčanov znova protestovali proti prezidentovi Jairovi Bolsonárovi a najmä jeho chaotickému postupu, pokiaľ ide o pandémiu koronavírusu, ktorá si v krajine vyžiadala viac než 461 tisíc životov. Brazília je po Spojených štátoch krajinou s druhým najvyšším počtom obetí pandémie na svete. Izraelský minister zahraničných vecí Gabi Ashkenazi sa v Káhire stretol so svojím egyptským rezortným kolegom Samihom Shukrim. Ich rokovania boli venované prímeriu medzi Izraelom a radikálnym hnutím Hamas, ktorým sa skončil ich nedávny ozbrojený konflikt. Informoval o tom spravodajský portál The Times of Israel, ktorý spresnil, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu približne v rovnakom čase v Jeruzaleme prijal egyptskú delegáciu, vedenú riaditeľom egyptskej tajnej služby Abba som Kamilom.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Slovenska zvíťazili nad Dánskom 2-0 v zápase A skupiny na majstrovstvách sveta. Víťazstvom sa priblížili k účasti vo štvrťfinále. Na konte majú po 5 zápasoch 12 bodov. V tabuľke im priebežne patrí druhá priečka o skóre za tímom Ruského olympijského výboru. Dnes večer nastúpia Slováci proti Švédom. Pre útočníka Pavla Skalického to bude posledný zápas na turnaji. Na základe dohody s vedením národného tímu sa zajtra ráno presunie z rodinných dôvodov na Slovensko. Slovenskí tréneri budú mať na zápas so Švédskom k dispozícii všetkých hráčov, okrem brankára Branislava Konráda, ktorého trápia zdravotné problémy. Hrať už môžu aj obranca Mislav Rosandíč a útočník Kristián Pospíšil, ktorí vo včerajšom zápase absentovali pre trest. V ďalších včerajších zápasoch fínski hokejisti zvíťazili nad Nemeckom tesne 2-1 a s 13 bodmi sa dostali na čelo tabuľky B skupiny. Hokejisti USA zvíťazili nad Norskom 2-1. Dnes Švajčiarsko zvíťazilo nad Bieloruskom 6-0 a dosiahlo štvrtú výhru na šampionáte. Hokejisti Kanady si poradili s Talianskom vysoko 7-1 a pripísali si tretie víťazstvo na turnaji za sebou. Hokejisti Montrealu si vynútili 7. zápas v sérii prvého kola play-off s Torontom. V 6. dueli semifinále Severnej divízie zdolali na svojom ľade bez slovenského útočníka Tomáša Tatara Maple Leafs 3-2 po predložení. V úvodnom stretnutí druhého kola vyraďovačky domáci Boston zdolal vo finále východnej divízie New York Islanders 5-2 a v sérii vedie 1-0. Slovenský brankár Jaroslav Halák nebol ani na striedačke. V bránke sa predstavil opäť Tuka Rask. Víťazstvo Bruins si po uvoľnení opatrení v štáte Massachusetts mohlo vychutnať 17 400 divákov, čo bola najväčšia návšteva na zápase NHL v tejto sezóne. Futbalisti Chelsea Londýn získali svoju druhú trofej v Lige majstrov. Vo finále v Porte zdolali Manchester City 1-0. The Blues na tróne pre európskeho klubového šampióna nahradili Bayern Mníchov. Zápas v Porte sledovalo 16 500 divákov. Pre Chelsea je to druhý triumf v Champions League. Futbalisti prvej FC Kolín v zostave so slovenským reprezentantom Ondrejom Dudom budú účinkovať v nemeckej Bundeslige aj v budúcej sezóne. V odvetnom barážovom zápase o účasť v najvyššej súťaži zdolali Holstein Kiel na jeho ihrisku vysoko 5-1. V prvom zápase prehral Kolín doma iba 0-1. Slovenský cyklista Peter Sagan získal cyklámenový dres za víťazstvo v bodovacej súťaži na Giro d'Italia. Potvrdil to príchodom do cieľa záverečnej 21. etapy, ktorou bola časovka zo Senaga do Milána. Trojnásobný majster sveta tak pridal triumf v bodovacej súťaži na Giro k 7. víťazstvám v súťaži o zelený dres na Tour de France. Celkovým víťazom sa stal kolumbijský cyklista Egan Bernal. Slovenský tenista Norbert Gombos neúspel v prvom kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. 12. nasadenému Španielovi Pablovi Kareňovi Bustovi podľahol 3-6, 4-6, 3-6. Jediným slovenským zástupcom v mužskom singli v Paríži zostal Andrej Martin, ktorého na úvod čaká Američan Riley Opelka. Slovenské volejbalové reprezentantky neúspeli ani vo svojom druhom vystúpení v B skupine tohto ročnej Zlatej Európskej ligy. V zápase prehrali s domácimi Ukrajinkami 2-3. Dnes si slovenskí pripíšu prvé body a víťazstvo, keďže ohlásené Fínky prehrajú v B skupine všetky zápasy kontumačne. Prvý turnaj uzavrie súboj Ukrajiny s Bulharskom. Druhý turnaj je na programe budúci týždeň v Plovdive. Slovenská ženská basketbalová reprezentácia neúspela v druhom prípravnom zápase pred blížiacimi sa majstrovstvami Európy vo Francúzsku a Španielsku. V súboji o prvenstvo na medzinárodnom turnaji v Piešťanoch prehrala so Slovinskom 66-81. Cyklus prípravných duelov zvereniek trénera Juraja Suju pokračuje nasledujúci víkend v Chorvátsku, kde ich čaká domáca reprezentácia a Grécko.
Počasie.
Aké počasie nás čaká počas nasledujúceho týždňa, povie Peter Jurčovič.
Obávam sa, že toto severné prúdenie tu bude ešte dlho. Prechodne sa snáď zmení až niekedy z útorka na stredu. Tam by potom od stredy mal začať prúdiť teplejší vzduch a snáď sa budú teploty zvyšovať. Takže predpoveď je v celku taká, aby som povedal, jednoduchá, nie veľmi príjemná, premedlivá. Sever, východ až veľká oblačnosť alebo až zamračené. Treba rátať s prehánkami na mnohých miestach. Bude ich viac ako ich bolo včera. Skrátka, stále ten severný vietor a chladnejší vzduch prichádza a stále je to zo dňa na deň, tak by sa dal povedať chladnejšie. Takže najvyššia teplota by mala byť tak maximálne okolo 20 stupňov a na severe to bude chladnejšie, tam pravdepodobne len do 15.
K počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20:30. V relácii Karmel s Jaroslavom Fabianom a Martinom Ďurčom sa dozviete, že skauting môže byť nielen životný štýl, ale aj forma pastorácie. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.